Book 2
67
67
Pronombres posesivos 2
Savybiniai įvardžiai 2
Las gafas
Akiniai
Él ha olvidado sus gafas.
Jis pamiršo savo akinius.
¿Dónde están sus gafas?
Kurgi jo akiniai?
El reloj.
Laikrodis.
Su reloj está estropeado.
Jo laikrodis sugedo.
El reloj está colgado en la pared.
Laikrodis kabo ant sienos.
El pasaporte.
Pasas.
Ha perdido su pasaporte.
Jis pametė savo pasą.
¿Dónde está su pasaporte?
Kurgi jo pasas.
Ellos, ellas, su.
Jie, jos, jų.
Los niños no encuentran a sus padres.
Vaikai negali rasti savo tėvų.
Pero ahí vienen sus padres.
Bet čia ateina jų tėvai.
Usted, su.
Jūs, jūsų.
¿Cómo fue su viaje, señor molinero?
¿Kokia buvo, kaip sekėsi jūsų kelionė, ponė Müller?
¿Dónde está su mujer, señor molinero?
¿Kur jūsų žmona, ponė Müller?
Usted, su.
Jūs, jūsų.
¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero?
Kokia buvo, kaip sekis jūsų kelionį, ponė Schmidt?
¿Dónde está su marido, señora Herrero?
Kur jūsų vyras, ponė Schmidt?